Goed, ons is vanavond by Numeri hoofstuk 17. Ons gaan aan met die boek Numeri in die Bybelskool vanavond en ons wil vir u nooi om daar oop te maak. Ons gaan al, dis 'n kort hoofstuk, ons gaan 13 verse lees en gaan ons so 'n bietjie oorgaan na hoofstuk 18 toe wanneer ons die gedeelte dan behandel. Numeri hoofstuk 17 begin hy en sê, daarna het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en neem van hulle vir elke stam een staf. Van al hulle owerstes volgens hulle stamme 12 stawwe, elkeen sy naam moet jy skrywe op sy staf. En Aaron sy naam moet jy skrywe op die staf van Levi, want een staf moet daar wees vir hulle stamhoof. En jy moet hulle wegsit in die tent van samenkomst voor die getuienis waar ek met julle saamkom. En die staf van die man wat ek uitkies sal bloei. En ek sal die murmureringe van die kinders van Israel, wat hulle teen julle murmureer, stil maak teenoor my. Daarop het Moses met die kinders van Israel gespreek en al hulle owerstes het om 'n staf gegee vir elke owerste een volgens hulle stamme 12 stawwe. Aaron se staf was ook onder hulle stawwe. En Moses het die stawwe voor die aangesig van die Here in die tent van getuienis neergesit. En toe Moses die volgende dag in die tent van getuienis ingaan, kyk, daar het die staf van Aaron vir die huis van Levi gebloei. Dit het bloeisels laat uitspruit en blomme laat opgaan en amandels laat ryp word. Toe bring Moses al die stawwe wat voor die aangesig van die Here was, na al die kinders van Israel toe uit, en hulle het dit gesien en elkeen sy staf geneem. Daarop het die Here vir Moses gesê, bring die staf van Aaron terug voor die getuienis, om dit te bewaar as 'n teken vir die wederstreviges, en bevry my eindelijk van hulle murmureringe, dat hulle nie sterwe nie. En Moses het dit gedoen, soos die Here hom beveel het, so het hy gedoen. Toe het die kinders van Israel met Moses gespreek en gesê, kyk, ons sterwe, ons vergaan, ons almal vergaan, elkeen wat enigszins nader kom na die tabernakel van die Here sal sterwe, is ons dan geheel en al daarvoor bestemd om weg te sterwe. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here. Ja, ons is vanavond by hoofstuk 18, hoofstuk 17 en 18, en ons het laas week het ons by hoofstuk 16 klaargemaak, en in hier in hoofstuk 17 gaan het oor 'n teken wat die Here gee aan Aaron, die staf van Aaron wat bloei, en die Here doen eintlik 'n wonderwerk as jy mooi daarna kyk, dat die staf van Aaron, die staf is wat hy uitkies om te bloei, die leier van die volk, en ons sien dat verlede week het ons waar die volk een bietjie opstandig geraak het, het God met hulle gehandel, God het met hulle gepraat, en een mens kan amper nie glo dat die volk so wederstrewig was nie, dat hulle so opstandig was teenoor die Here nie, dat hulle so telke male in dieselfde struik oor en oor getrap het nie, telke male kan jy sien, die episode het om keer op keer het om herhaal, en ons het gesê laas keer dat al sou die Here iemand stuur vanuit die dood, of al sou daar 'n teken of 'n wonder gebeur, sou dit nie die harte van hierdie mense verander nie. Dis amper die gedeelte wat ons kry in Lukas hoofstuk 16, is dit nie so nie. Toe die rykman in die hel beland het, toe het hy vir Moses vir Abraham gesê, gaan stuur toch net vir iemand om my broers te waarsku wat in die wêreld is, dat hulle nie ook in hierdie plek beland waar ek is nie, dis die hel. En wat sê die Here vir hulle? Wat sê Abraham vir hom? Hy sê, as hulle nie die, hulle het Moses en die profete, met ander woord, hulle het die eerste 5 boeke en hulle het die profete, hy sê, as hulle na die nie luister nie, sal hulle ook nie na iemand luister wat uit die dood het opstaan. En ons het gesê dat een mens se hart kan net verander wanneer God een bonatuurlijke ingrype in die hart van een mens kom doen, wanneer die Here regtig in een hart sal werk. Want wonders en tekens verander nie mense se lewens nie. Dis God se werk wat in die hart van 'n mens verander. God verander dit self in die hart en in die lewe van 'n mens. So en daarom sien ons dat hulle beskuldig vir Moses en dat hy sy dat Moses sy eie agenda het, dat Moses nie deur God geroep is nie en God kom en God skeer die aarde. Dit moet seker 'n verskriklike ding gewees het om te kon sien. En laas het ons gesê dat die kinders van Korag het seker gestaan en kyk toe hierdie ding gebeur het, hoe die aarde oopskeer en Korag en Datan en Abiram sink weg in die doderyk, sê die Bybel. Die eerste drie mense letterlik in die doderyk, letterlik in die hel. Die eerste twee mense wat hemel toe gegaan het, was Henog en Elia, lewendig, nê? Die eerste drie mense hel toe gegaan het, Korag, Datan en Abiram, wat letterlik in die doodryk neergedaal het, sê die woord van die Here. So dis asof dit nie genoeg was nie, word die volk weer opstandig. Alhoewel hulle so pas gesien het dat die Here se hand hier teenwoordig was, dat hierdie ding gebeur het, dat God gehandel het met die sonde, kom hulle en beskuldig weer vir Moses dat hy Moses is die oorsaak dat hulle is waar hulle is, dat Moses het hierdie mense doodgemaak. Dis nie enig iemand anders ter, dis nie God wat gehandel het, dis Moses se skuld. Hulle kom beskuldig vir Moses. En onmiddellik kom die toren van die Here teen hierdie wederstrewige volk op en hy 14,000 mense wis hy in 'n oomblik uit. En dis waar ons die verhaal vanaand optel in Numeri hoofstuk 17. Kom God en hy gee weer vir die volk 'n teken dat Moses en Aaron nie uit hulle self uit optree nie. Moses en Aaron het hulle self nie gekies nie. God het hulle gekies. God het die een is die een wat agter die leierskap van Moses en Aaron sit. En wat sê God vir elk wat sê die Here vir elke leier wat 'n wat sê die Here vir hulle hierso? Die Here sê vir elke ene wat 'n stam het, hy moet 'n staf bring en die staf moet na Moses toe gebring word en Moses sou dit gaan neerlê voor die ark van getuienis of voor die getuienis en elke ene van die stamme sin word gemerk, die stamhoofde en Aaron sin word ook opgeskryf in op die stam van Levi se staf. En wanneer hulle dit bring, dan lê hulle dit dan voor die tent van getuienis of die tent van samekoms. En die staf van Aaron sou ook daar wees. En wat gebeur? Ons lees in vers 8. En toe Moses die volgende dag in die tent van die getuienis ingaan. Kyk, daar het die staf van Aaron vir die huis van Levi gebloei. Dit het bloeisels laat uitspruit en blomme laat oopgaan en amandels laat ryp word, 'n dooie stuk stok. 'n Dooie ding kom tot lewe, 'n dooie ding begin blomme produseer en vrugte produseer. Dit moet seker 'n verskriklike ding wees om dit te kon sien gebeur. En nie eens dit, glo ek, het die volk se hart getref nie. Ek dink nie eens dit sou op die einde van die dag die volk kry om heeltemal te bedaar nie, want jy lees net 'n paar hoofstukke verder dat die Here weer sy toren weer teen hulle losgebars het. En hierdie ding sien 'n mens telke male die gedagte dat die Here 'n teken moet gee vir hierdie mense. En wat is tekens en wonders voor? Dis vir ongelowiges. Tekens en wonders was vir ongelowiges. Elke keer wanneer daar tekens en wonders was, dan sê die Bybel dis vir die ongelowiges sodat die ongelowige tot geloof kan kom, sodat hulle die hand van God kan sien. En elke keer het die Here 'n teken gestuur sodat hulle kon sien. En wat ons hier sien in hierdie situasie is as God jou ook waarlik geroep het soos wat God vir Aaron geroep het, dan sal God ook jou leierskap sal hy verdedig. Hy sal jou help, hy sal intree, hy sal die een wat hy bekend gemaak het, die een wat hy gekies het, hom sal hy ook verdedig, hom sal hy ook bevestig. En as God jou nie geroep het nie, moenie in daai rigting gaan nie. Moenie gaan doen wat die Here jou nie gevra het om te doen nie. Moenie iets doen wat die Here jou nie voor gekies het om te doen nie. Hoekom nie? Want daar sal nie vrug op wees nie. daar sal nie vrug op wees nie. En hier is ons weer, hier leer ons ook weer iets van die wil van God. Nee, hoe belangrik is dit dat ons binnen die wil van God beweeg vir ons bedienings. Elke een het 'n bediening, sommige mense het bedienings van barmhartigheid, ander mense het bediening van evangelie, van 'n evangelis, ander mense het bedienings van verskillende dinge. Maar die Here kies sekere mense vir sekere bedienings, spesifieke mense vir spesifieke bedienings met spesifieke gawes. En daarom is die liggaam, die kerk van Jesus Christus, is 'n liggaam wat die Here moet dien met sy gawes. Elkeen wat hier sit vanavond het 'n geestelike gawe. As jy tot redding gekom het, sê die Bybel, het jy 'n geestelike gawe en daarmee moet jy die Here dien. Dis hoekom die Here ons hier geroep het. Iemand het my eendag gevra, waarom is ons hier op aarde? Ons is hier om te dien. Ons is hier om te dien. Ons is hier om die werk wat die Here ons gegee het, met die gawe wat die Here ons mee toegerus het, dit te gebruik om die koninkryk van God te dien, om sy saak op aarde uit te brei. Dis waarvoor ons hier is. Ek weet nie vanaand wat jou gawe is nie. Miskien het jy 'n gawe van barmhartigheid, 'n gawe om die evangelie te kan verkondig, of 'n gawe om te bid vir mense. Dalk het jy 'n gawe om van onderskeiding, ek weet nie. Maar God wil die gawe gebruik om jou in die posisie te gebruik om sy koninkryk ook uit te bou ter ere van sy naam. Want het gaan nie hier oor enigiets behalwe God self nie. Al die bedieninge wat God hier gestel het, alles hierso gaan oor God self. Dit gaan oor God, om God te dien, om God te verheerlik. En dis waaroor het gaan. So ons sien dat hierdie staf het geblom. En wat moes hulle met hierdie staf doen? Die Bybel sê in vers 10. Daarop het hulle die Here vir Moses gesê, bring die staf van Aaron terug voor die getuienis, om dit te bewaar as teken vir die wederstreviges. En bevry my eindelik van hulle murmurering dat hulle nie sterwe nie. Die Here was op hierdie stadium sekerlik 'n bietjie fed up. Dis asof 'n mens praat met 'n kind wat nie wil luister nie. Ek onthou as my kinders nie wil luister nie, het ek gesê, dis nou die laaste keer wat ek met jou gepraat het. Dis amper die gedagte wat 'n mens kry, die Here sê, ek het nou klaar gepraat met hierdie volk. Dis nou klaar. En die Here sê, bring hierdie staf van Aaron terug voor die getuienis, sodat dit sal dien vir die wederstreviges, want God het 'n wonderwerk om doen. Die staf wat eintlik dood was, wat niks lewe in homself gehad het nie, het op 'n bonatuurlike manier begin bloeisels uitstoot en begin blommetjies maak en begin vrugte maak. En dit was 'n kwessie van 'n dag, 'n kwessie van 'n nag. Die volgende oggend toes daar amandels in die amandeltak of stok. En 'n wonderwerk gebeur. Die bloeisels loop uit. Hulle moes hierdie staf vat en hulle moes dit in die verbondsark gaan sit. En dit sou die drie dinge opmaak wat in die ark is. Eerstens die kliptafels. Dit was die kliptafels wat in die ark was. Haat ons die kliptafels. En dan was die tweede ding die beker of die emmer met die manna, die kruik met die manna wat daarin was. En dan was dit die staf van Aaron gewees wat die bloeisels en die vrugte uitgestoot het. Die amandels uitgestoot het. Die drie dinge. En ek het op 'n vorige geleentheid vir jy gesê dat hierdie drie dinge is die drie dinge waaroor die volk Israel gestruikel het. Dit was die wet, wat 'n tigmeester is na Christus toe. Die manna wat die voorsiening van God is, waarvan Jesus gesê het in die Nuwe Testament, het hy die voorbeeld gebruik toe hy gesê het, ek is die manna of ek die brood wat uit die hemel uit neergedaal het. Hulle het oor dit gestruikel, maar hulle het ook gestruikel oor die herderskap of oor die leierskap van God. God is die leier van die volk en hulle het oor hierdie drie dinge het hulle gestruikel. Daardie drie dinge sou hulle kronies herinner het. Eerstens dat God hulle leidsman is. Eerstens dat God hulle voorsiener is en dat God 'n wet het. En hulle moes dit baie duidelik verstaan. Die staf was natuurlik gestaan vir die herderskap. God se leierskap, God se herderskap waar hy hulle gelei het. God was hulle leier gewees. Hy het voor hulle uitgetrek. Maar meer nog, dit het ook gestaan vir die krag van die opstanding. 'N dooie ding, wat ewe skielik lewendig word. Hierdie dooie staf wat niks lewe in homself het nie, kom ewe skielik en kry bloeisels. En dit spreek van dit wat dood was en lewendig geword het, bonatuurlik lewendig geword het. Met ander woorde, iets van buitenkant af het dit lewe kom gee. En dis die Nuwe Testamentiese gedagte wat ons kry ook in die boek van Efesiërs. As hy praat van die kerk van Jesus Christus. As hy praat van die lidmate, hy praat van die gemeente van Jesus Christus. Hy praat van jou en my. As hy sê, en julle het hy lewend gemaak wat dood was. Daai woordjie dood is nekros. Is die Griekse woord nekros, beteken 'n lijk, beteken dood. Beteken as jy daar na die staatslijkshuis toe gaan en jy trek die kas uit daar, die laai uit en jy vat 'n naald en jy steek daai lijk, dan sy nie OFA nie, hy is dood. Dit beteken nie ek en jy was dood nie, dit beteken ons was geestelik dood. Dit beteken ons het geen begeerte na God gehad nie, daar was nie 'n honger of 'n dors of 'n verlange of 'n geneigtheid om God te soek nie. Die Bybel sê in teendeel in Romeine hoofstuk 3, dat niemand is regverdig nie, want as niemand wat God soek nie, allemaal is, daai woordjie dood, geestelik dood, deur die misdade en die sondes, waarin jy tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het, in die begeerlikheid van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en die wil van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Met ander woorde, ons was van nature geneig om te wil verkeerd doen. Ons het 'n verwronge, die Engels praat van, we had a reprobate mind, met ander woorde, 'n verwronge gedagte. Dis die toestand van enige mens wat dood is. Dis die toestand van enige mens wat in sy sonde sterwe, waarvan Jesus gesê het, vir die fariseers, jylle gaan in jylle sonde sterwe, met ander woorde, hy sê eintlik vir jylle gaan dood, jylle gaan sterwe, terwyl jylle dood, geestelik dood is, jylle gaan nie 'n kans hê om reg te maak nie. Jylle gaan in jylle sonde sterwe, jylle gaan letterlik net so dood gaan. Jy sien, hierdie staf kon niks uit homself uit doen nie. En ek en jy in ons dooie toestand kan ook niks uit onsself uit doen om gered te word nie. As God ons nie trek met liefde nie. As God ons nie trek met liefde nie. As God ons nie nader trek nie. As God nie met ons praat nie. As hy nie met ons bemoeienis maak nie. Kan ons niks doen uit onsself nie. Ons het geen lewe in onsself nie. Niks. Daar is geen lewe in my en jou nie. Geheel en al is ons dood. As ons in ons na ons eie lewe kyk, is daar niks wat ons self uit ons self kan doen om gered te word nie. Ons is dood in ons sonde. As ons verder gaan kyk na die gedeelte, wat het later oorgebly in die inhoud van die ark, die verbondsark? Wie kan vir my sê, wat het oorgebly in die verbondsark? Sê wie? Wat het oorgebly? Daar het net, kyk wat het oorgebly, in 1 Konings hoofstuk 8, lees ons in vers 8 en 9, en die draaghoute was so lank, dat die punte van die draaghoute in die heilige vlak voor die binneste vertrek gesien kon word, maar verder buitentoe was hulle nie sigbaar nie, en hulle is daar tot vandag toe, daar was niks in die ark nie, as net die twee kliptafels wat Moses by Horeb daarin neergelê het, toe die Here 'n verbond met die kinders van Israel gesluit het, het hy hulle uittog uit Egipteland uit. Met ander woorde, hierdie gedeelte in die Konings speel af nadat die ark deur die Filistyne verower was, of weggeneem was. Was hy mos vir 'n tyd lank weggeneem en toe het hulle hom teruggestuur. Nou, die Bybel sê nie dat hierdie goeders uit die ark uitgehaal is, die staf van Moses en die manne uit die ark uitgehaal is deur die Filistyne nie, dis nie wat die Bybel sê nie. Maar ons kan sekerlik afleidings maak om te sê, ja, dit kan 'n rede wees, of dit kan moontlik wees, dat die Filistyne hierdie manna en hierdie staf dalk uit die ark uit kon verwyder. Dit was 'n moontlikheid. Het staan nêrens geskryf nie, dit is net 'n afleiding wat ek dalk vir myself kon gemaak het. Maar dit sê vir my iets. Dit sê vir my iets van dit wat die vyand kom doen in die lewe van 'n mens. Hy kom twee dinge kom roof. Hy kom roof eerstens die vertroue in God se leiding vir my lewe deur die staf te vat. Hy kom steel die vertroue wat ek as kind van God het in die leiding wat God my gee, die herderskap van God vir my lewe, en hy kom beskuldig God dat God nie vir my kan voorsien. Dis die eerste ding wat hy doen. Die tweede ding wat die duiwel kom doen is, hy kom steel God se voorsiening vir my. Die manna. Die manna is uit die ark van die verbond verwyder. En dis wat die duiwel kom doen is, hy kom steel God se leiding en kom steel God se versoening vir my lewe, of God se voorsiening vir my lewe. Hy kom steel dit. Hy kom bring my by 'n punt dat hy my los met die veroordeling van die wet. Want al wat oorgebly het in die tabernakel is die wet. En dis waarmee hy my los. Ja, jy het dit gedoen. Jy het dit gedoen. Die Bybel sê dat die wet veroordeel my. Maar God kom gee my genade. Jy sien, en dit is wat die duiwel kom doen. Hy kom steel altyd sekere goed van my. Hy kom roof sekere goed van my. Jy sien, hierdie sou ook 'n teken wees dat hulle nie sonder God se krag en God se voorsiening ook vorentoe kon gaan nie. God se leiding, God se voorsiening vir hulle lewe, dis ook 'n teken daarvan dat ek en jy nie sonder God se voorsiening en God se leiding in ons lewe kan gaan nie. Ons kan niks doen sonder God nie. Ons kan nie 'n tree gee sonder God nie. Daar's niks wat ons kan doen nie. 'N Mens kan baie dinge doen sonder die krag en die leiding van God. Maar wat gebeur? Dit loop alles uit op 'n flop. Dit loop uit op 'n flop. Daar gebeur niks. Ons sien ook dat die volk sou 3 tekens gehad het wat hulle herinner het aan sekere dinge. 3 tekens. Wat was daardie 3 tekens? Die eerste een was, onthou die tossels wat hulle gemaak het aan hulle klere. Die tossels was die heenwysing gewees na God se woord. Dan het hulle die tweede ding gehad, hulle moes die panne, die vuurpanne waarmee die 250 wat ons laasweek van gelees het, daardie vuurpanne moes hulle vat, hulle moes dit smelt en moes 'n oortreksel maak en hulle moes dit oor die koperaltaar trek of oor die koperaltaar trek. So dit sou 'n teken gewees het, dit sou hulle herinner het aan Korag se opstand en dat niemand hulle self weer moet verhef om in die posisie van 'n hoëpriester te kom nie. En dan die derde ding. Hulle sou die staf sien wat hulle altyd sou herinner daaraan dat God hulle gelei het tot op die plek waar hulle is. Wat is die Nuwe Testamentiese herinnering vir my en vir jou in ons eie lewe? Waaraan herinner God ons in die Nuwe Testament? Waarna verwys die skrif gedurig deur in die Nuwe Testament? God se verlossing. God het ons verlos, die kruis van Christus. Waar hy ons uitgehaal het, waar hy ons verlos het. Hy herinner ons aan God se liefde. Hy herinner ons aan God se omgee vir verlore siele. En laat ons dit nooit vergeet nie, geliefdes. Laat ons nooit vergeet dat God ons telke male herinner aan waar hy ons uitgehaal het, soos wat hy die volk uit Egipte land uitgehaal het nie. Die een ding wat jy nooit in jou lewe moet vergeet nie, is waar vandaan kom jy? Waar het die Here jou uit wat uitgehaal, uit die diep modderslyk uit? Is daar nie 'n ou liedjie wat Engelse liedjie sê wat the deep miry slyk, wat is daai liedjie se naam? Ja, he lifted me up from the deep miry clay. Hy het my uitgehaal uit die modderslyk van die wêreld uit, uit die modderslyk van sonde uit, nê? Nee. En dit is die les wat ons leer in hoofstuk 17. En dit bring ons by hoofstuk 18. Hoofstuk 18, en nou moet ons nie vergeet nie, dat Daar was 'n aanslag gewees op die hoëpriester Aaron se amp en die leierskap van Moses wat hom wat die Here gekies het. En ons sien in die eerste paar verse wat kom doen die Here. As jy gaan lees in vers 1 en 2 van hoofstuk 18, dan sien ons wat is die Here besig om te doen. Ons kry die prentjie. Hy sê en die Here het vir Aaron gesê, jy en jou seuns en die huis van jou vader saam met jou moet die ongeregtigheid met betrekking tot die heiligdom dra en jy en jou seuns saam met jou moet die ongeregtigheid met betrekking tot julle priesterambt dra en laat ook jou broers, die stam van Levi, die stam van jou vader, saam met jou naderkom, dat hulle by jou kan aansluit en jou dien, terwyl jy en jou seuns saam met jou voor die tent van getuienis is. Wat kom doen die Here hier? Die Here kom hou alles weer van vooraf, net weer vir Aaron en Moses, En hy sê, luister hier, ek gaan julle verantwoordbaar hou vir enige iets wat hier by die dienswerk van die tabernakel verkeerd sou loop. Julle gaan die verantwoordelikheid, die ongeregtigheid gaan julle dra. As daar iets verkeerd gaan, gaan julle dit dra. Julle is verantwoordelik vir hierdie dienswerk, want ek het julle aangestel. Die priesters en die leviete was verantwoordelik vir die werk van die heiligdom. En wanneer met die heilige dinge gewerk word, moet dit gedoen word met groot versigtigheid, met groot verantwoordelikheid. Dit sê vir my iets van die manier hoe ons omgaan met die dinge van God. Die manier hoe ek die werk van God doen, die dienswerk van God, wat ek doen in my dienswerk vir die Here. Hoe gaan ek om met die heilige dinge van God? Want jy sien, God heg groot waarde aan dit. Hy heg groot waarde aan die manier hoe ons met sy dinge omgaan, selfs die manier hoe ons offers na die Here toe bring. En baie van ons bring offers. Is dit nie wat die volk ook gedoen het nie? Daar in Maleagi het hy vir hulle gesê, julle bring lam en siek offers na my toe. Is dit nie? God soek nie lam en siek offers nie. Ons moet waak daaroor wat ons doen, hoe ons na die Here toe kom met sekere offers. Numeri hoofstuk 18, as ons verder lees in vers 3 tot 5, dan sê hy, en hulle moet jou diens waarneem en die diens van die hele tent, maar naby die voorwerpe van die heiligdom en naby die altaar mag hulle nie kom nie, dat hulle nie sterwe, hulle sowel as julle nie, maar hulle moet jou by jou aansluit en die diens aan die tent van samekoms waarneem, al die dienswerk van die tent en 'n onbevoegde mag na julle toe nie aankom nie. En julle moet die diens van die heiligdom en die diens van die altaar waarneem, sodat daar verder geen toorn oor die kinders van Israel kom nie. So God gee die stam van Levi, gee die as 'n hulp vir die dienswerk. En hulle mag nie naby die heilige dinge kom nie, hulle mag nie aan die heilige dinge raak nie, aan die voorwerpe raak nie. God het sekere mense gegee vir sekere take, so dat nie enige een die dienswerk van die Here kan ontheilig nie, so dat daar nie weer iemand sou opstaan en weer iemand sou arrogant wees om te sê, ek wil die priester wees of ek wil iets doen nie, want God het sekere dinge vir sekere mense gegee. Ek dink myself, en as die leviete daar in die tent van samekoms gewerk het, Hoe versigtig moes hulle nie wees nie, die heel tyd in die vrees van die Here geleef het, miskien doen ek dalk iets verkeerd, of miskien doen ek dit dalk verkeerd, hulle moes so in hulle pasoppens wees, dat die volk nie dalk as gevolg van hulle deurloop, hulle moes waak neem oor die werk van die Here, omdat hulle besig was met die heiligdom, sodat dit nie ontheilig word nie. Die aanbiddingsplek was baie belangrik, die plek waar hulle die offers gebring het, was baie belangrik. Dit sê vir my iets van God. Dit sê vir my iets, want wanneer ons besig is met die dienswerk van die Here, vir die Here, moet ons versigtig wees hoe ons daarmee omgaan. Ons moet baie versigtig wees. Niemand wat die Here nie aanstel nie, mag homself verhef nie. Niemand wat die Here sê, hy mag nie 'n priester wees nie, mag homself verhef en sê, ek wil hierdie pos of ek wil daardie pos hê nie, want God het sekere mense gekies, dis sy keuse gewees. Hy wou dit so gehad het. As ek kyk na die liggaam van Christus, dan het hy ook in die liggaam sekere gawes gegee. In 1 Korintiërs 12. Hy het sekere lede gegee. En elke lid van daardie liggaam dien 'n sekere doel. En waaroor gaan dit? Dit gaan om die koning te verheerlik. Ek en jy is nie hier, geliefdes, omdat ons hier wil wees nie. Ek en jy is nie hier omdat dit vir ons lekker is nie. Ek het nou die dag gepraat ek met 'n jong mens, toe sê ja, maar dis lekker daarso. Wat is lekker? Wat is lekker? Die enigste ding wat lekker is, is om die Here te dien. Dis om diensbaar te wees vir die Here. Daar's niks lekker in kerk nie. Dis nie lekker om 'n uur lank hier te sit nie. Maar weet jy wat is lekker? Dis lekker om te luister na die woord van die Here. Dis lekker om gehoorsaam te wees aan die woord van die Here. Dis lekker om diensbaar te wees vir die Here. En te sê, Here, wat kan ek doen? En daarom is daar elke lid in die liggaam wat 'n doel en 'n plek het, wat die Here gegee het, sodat ons God daarmee kan dien, sodat ons Hom kan verheerlik. Dis al. Dis al. Vers 6 en 7. Want ek self het julle broers, die Levite onder die kinders van Israel uitgeneem as 'n geskenk vir julle, mense wat aan die Here gegee is om die dienswerk met die tent van die tent van samekoms te verrig, maar jy en jou seuns saam met jou moet julle priesteramp waarneem met betrekking tot al die sake van die altaar en van wat binnekant die voorhangsel is, en julle moet daar diens verrig. As 'n dienswerk wat geskenk word, gee ek julle die priesteramp en die onbevoegde wat naby kom moet gedood word. So wat het jy gehoor? Wat het jy hier gehoor? Wel, die amp van die Leviete was 'n geskenk, dit was iets gegee wat gegee was, dit was 'n voorreg gewees, dit was nie reg nie, dit was iets wat God goed gedink het om die priesters te help. En ek sien iets hierso van God wat, wanneer hy iemand toerus om 'n dienswerk te verrig, of het nou in die kerk is, waar het ook al is, gee hy altyd mense om daardie persoon te help. Hy gee leiers, en vir die leiers gee hy mense soos kerkrade en ander mense om hulle te help, mense om hulle te ondersteun, mense wat daar is vir hulle. Hy gee nie onbevoegde mense nie, hy gee bevoegde mense, bekwame mense. Selfs in die Nuwe Testament sien ons bekwame mense wat gegee word om gehelp, om mense te help. Die onbevoegde mag nie naby kom nie, hy sal gedood word. En hier sien ons daar's net sekere mense wat God uitkies om sekere dinge verantwoordelikheid voor te neem vir sy koninkryk. Dis in die koninkryk van God ook so. Daar's sekere mense wat moet toesien na die verantwoordelikheid dat dinge ordelik verloop, dat dinge reg verloop. Daar's sekere mense wat gegee is om te kyk dat dinge reg verloop in die koninkryk van God, in die dienswerk van die Here. En weer eens moet niemand eis wat hom nie toekom nie. Daar moet nie iemand wees wat sê, ek wil hierdie posisie hê soos Korag die posisie gehad het nie, want dit gaan vir Korag oor die posisie, is dit nie so nie. Hy wou nie die teenwoordigheid van God gehad het nie, hy wou die posisie gehad het. En hierdie wrangsmaak van Korag is nog eintlik in die mond van baie mense, dit weer klink in die mond van baie mense op hierdie stadium nog, en dis hoekom die Here die priesteramp net weer bevestig. Dis die posisie wat daar moet wees. Want jy sien, bedieninge is daar om God te verheerlik, en Korag wou homself verheerlik. Hy wou die eer van homself gevat het, en daarom is die amp van prediker, en die amp van ouderling, en diaken, en die amp van evangelis nie daarom om te sê, kyk hoe oulik ek het gedoen het nie, en kyk hoe wonderlik ek is, en wat ek ook al gedoen het vir die Here nie. Nee, dis daar om God te verheerlik, altyd. Alles wat ek doen in die lewe, is daar om God te verheerlik. Bedieninge is daar om oor gewaak te word. Daar moet gewaak word oor die bedieninge. Vers 8, verder het die Here met Aaron gespreek, ek self het jou die diens van my offers gegee, offergawes gegee, en hoor wat sê die Here, hy sê, ek self het jou die diens van wie se offergawes gegee, my offergawes, het kom my toe, wat betref al die heilige gawes van die kinders van Israel, aan jou gee ek dit as 'n aandeel, en aan jou seuns as 'n ewige insetting. En hier sien ons iets. Hier sien ek iets wat ek oor die, dit gaan oor die gedagte dat wanneer God iets gee, wanneer God iets toevertrou, geliefdes, moet ons sien, dis nie iets vanselfsprekend nie, ons moet dit nie vanselfsprekend vat nie. Elke keer maak ons die Bybel oop, dan lees ons dat God maak melding daarvan dat hy dit gegee het, en ons moet dit nie vat as vanselfsprekend nie. Die diens wat die Here gegee het, die dinge wat die Here gegee het, vat as vanselfsprekend nie. Nee, dis heilige dinge. En so sien ons ook in die Nuwe Testament dat die leiers gegee is in die kerk. En die leiers, het ek nou vir u gesê, wat moet hulle doen? Hulle moet waak. Hulle moet waak, hulle moet tug toepas. Hulle moet waak oor die saak van God. Hulle moet waak dat die woord van die Here nie onteer word nie. Want jy sien, dit gaan oor die gemeenskap van die gelowiges. En as een broeder of een suster opstaan uit die gemeente uit en hy doen net wat hy wil, hy onteer die Here, wat moet die leierskap doen? Wat se verantwoordelikheid het hulle? Hulle moet tug toepas. Hulle moet daai broeder gaan sien. Hulle moet met hom praat. Hulle moet waak oor die saak van die Here. Hulle moet waak dat die eer van die Here nie skade ly nie. As ons kyk na die boek van Korintiërs, dan sien ons dis presies wat in Korintiërs gebeur het. Want wat sê die Bybel? Hy sê in 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 7, hy sê, mens hoor waarlik van hoerery onder julle, en die hoerery van so aard, as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie. Met wie praat hy? Hy praat met die gemeente van die Korintiërs. Dat iemand die vrou van sy vader het, dus in die kerk, dit gebeur in die kerk hierso. En toch is julle opgeblaas in plaas dat julle liever getreer het, so dat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Wat moet gebeur met so iemand? Hy moet onder die vergadering van die heiliges verwyder word. Hy moet uitgehaal word, want hy doen oneer aan die werk van die Here, aan die naam van die Here. Vers 3, want wat my betref, het ek lichamelik afwesig, maar in die gees teenwoordig alreeds besluit asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het, in die naam van die Here Jesus Christus, as julle vergader het, en my gees saam met die krag van ons Here Jesus Christus, om so iemand aan Satan oor te lever tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van Jesus Christus, van die Here Jesus. Julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. So wat gebeur? Iemand het die vrou van sy vader, en die vrou van sy vader gevat, en hulle moes iemand stuur na daai broeder toe en met hom gaan praat, en as hy nie wil luister nie, dan moet hulle nog 'n ander gelowige saamvat, dis mos die pad van Matteus 18, is dit nie so nie. En as hy dan nie luister nie, moet hulle dit vat na die gemeente toe, hulle moet die leiers van die gemeente gaan roep om met daai broeder te praat, en vir hom te sê, broeder, hierdie ding wat jy doen, is nie reg nie. Ons moet jou vermaan in die naam van die Here. Jy moet hierdie ding stop. Jy kan ons nie dit doen nie. Jy doen die naam van Christus oneer aan. Mense kyk na jou en hulle sê, hierdie ding is nie reg nie. En as hy dan nie wil luister nie, dan moet hulle hom afsny. Dan moet hulle hom behandel soos een heiden en een tollenaar. Hulle moet hom behandel asof hy een heiden is. Want Paulus sê, die persoon moet oorgegee word aan die Satan, sodat sy vlees gered kan word. Wat bedoel hy daarby? Hy bedoel daarby dat hy uitgeskuif moet word uit die gemeenskap van die gelowiges, en dat hy in die wêreld moet gaan lewe, sodat die Here hom kan regkry, sodat hy dalk weer by die kruis, dat hy kan terugkom, dat hy gered kan word. Want die kans dat so iemand waarlik gered is, is dalk baie klein. Want hy besoedel en besmet dit wat vir God heilig is. Ek wil vir jy sê, dit wat God met sy bloed gekoop het, dat hier sit vanavond, is heilig aan God. Jou lichaam is heilig aan God, want hy het 'n dierprys vir jou betaal, hy het sy seun gegee. En daarom kan ons nie met ons liggame maak wat ons wil nie. Daarom kan ons nie met ons lewe maak wat ons wil nie, want ons behoort nie meer aan onsself nie. Hy sê, julle is dier gekoop nie met silwer of goud nie, nie met kosbare stene nie, maar deur sy bloed is julle gekoop. Deur sy bloed, hy het betaal vir ons. En daarom is ons heilig aan die Here. En daarom moet die leierskap waak oor die kudde van God. Jy weet ons lewe, ek het nou die dag vir iemand gesê, ons lewe in 'n arrogante tyd. Ons lewe in 'n tyd waar daar nie meer 'n vrees vir God is nie. As iemand 'n sonde doen, soos dit, en jy gaan met hom praat, weet jy wat doen hy? Hy wip homself. Ek is al gedreig met 'n prokureur, omdat iemand arrogant is en hoogmoedig is. Hy weier om homself te verootmoedig voor God. Dis verskriklik. Dis amper soos Korag, Datan en Abiram, toe hulle daar gestaan het, het hulle in die deur van hulle tent, ek het vanoggend vir jy gesê, gestaan, ek het laasweek ook genoem. En hulle het die ding so gekyk en het gesê, God, maak maar net wat jy wil. Dis arrogant, dis hoogmoed. Dis ongevraagd. Dis ongehoord in die vergadering van die heiliges. Daar is nie meer 'n ding van wat ek kom na jou toe of iemand kom praat met my en sê vir my, weet jy wat, jy het my seer gemaak met hierdie ding. Jy sê, ag broeder, ek is baie jammer, of suster, ek is baie jammer, kom ons bid saam oor hierdie ding. Want ek wil my hart moet reg wees voor God. Nee, die mense wip hulle. Mense is kwaad. Nee, hulle vat hulle goed, hulle loop. Nee, nou sal ons aan 'n kerk toe gaan, dominee. Dis verskriklik. Dis arrogantie. Ons lewe in 'n tyd nie waar hierdie arrogantie selfs onder kinders van die Here insluip en daar is nie meer 'n vrees vir God nie. En dis die toestand waarin die Bybel sê die Here Jesus sal sy kerk vind wanneer hy terugkom aarde toe. Hy sal hom vind in 'n toestand. In 'n toestand waar mense lewe soos hulle wil, soos wat dit was met die dag van Noag, soos hulle dit wees met die koms van die seun van die mens. Daar was 'n verset of 'n weerstand. God sal my nie sê wat ek moet doen nie. Dominee, leiers van die kerk, julle sal my nie sê wat ek moet doen nie. Ek sal doen wat ek wil. Dis die arrogantie waarmee ons lewe. Daar is nie selfondersoek nie. Daar is nie meer 'n ding van, Here, ek vat my hart en ek sit dit voor u neer nie. Daar is nie meer daai ding nie. Daar is 'n hoogmoed, 'n ongekende hoogmoed. 'N versette weerstand. In die dinge van God. En ek wil vir jou sê, jy sien dit oral waar jy beweeg. Mense wil nie, jy moet hulle vermaan nie. Dit is ongevraagd. Mense hou nie daarvan nie. En dit is die hartseer van die toestand. Maar net om vir jy te wys, dat God so groot waarde heg, aan sy leierskap, aan dit wat hy daar gestel het, dat hy hierdie goed reeds vanuit die Ou Testament uit kom noem, dat daar orde sal wees, dat sy naam nie oneer aangedoen sal word nie, dat mense hulle nie self sal verhef om status te hê, deur die mense gesien te word nie, maar dat sy naam verheerlik sal word. Alles wat ons doen is tot verheerliking van sy naam. Is dit nie wat 1 Korintiërs 10 sê nie? Vers 31, hy sê, of julle nou eet of drink of wat julle ook al doen, doen dit tot verheerliking van God. En dis die ding. Mag die Here ons regtig help om leierskap te wees, om 'n gemeente te wees, om wat ons ook al doen, te doen vir die Here, asof ons dit vir die Here doen en nie vir mense nie. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons onsself voor u woord kan verootmoedig. Ons dankie Here dat ons onsself kan meet in die lig van u woord Dankie Here dat U ons genade kom gee. Wanneer ons ons harte vir U verootmoedig. Here, ons het U nodig. Die kerk van Jesus, het iemand nou die dag gesê, is die kerk waarvoor hy bid. Hy bid nie meer vir die wêreld nie. Maar hy bid vir die kerk van Jesus. Dat die kerk van Jesus weer sal bekeer. Daarin Openbaring hoofstuk 2 waar hy sê, onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou. En doen weer die eerste werke. Here, dat ons as kerk weer sal terugkeer na die ou weë waarvan Jeremia skryf in hoofstuk 26. As hy praat van die ou weë, die goeie weë. Die ou weë is altyd die goeie weë. Here, die wêreld verander, mense verander, maar God het nog nooit verander nie. U sê gister, vandag tot in alle ewigheid bly U dieselfde. Ons opinies oor God kan verander. Ons sienswyses oor God kan verander. Ons gevoelens oor God kan verander. Ons gevoelens oor die kerk van Jesus kan verander. Ons opinies oor aanbidding kan verander. Maar die Bybel sê, dat God nie verander. Hy het nog nooit verander. En daar is nie iemand wat vanaand kan opstaan en sê, God praat nie met my nie. Daar is nie iemand wat vanaand kan sê, God het nog nooit met my bemoeienis gemaak nie, want U maak met ons bemoeienis. Elke dag van ons lewe, wanneer ons die woord lees, wanneer ons Sondag by mekaar kom, dan kom praat U met ons. U onderneem ons. Dankie Here dat ons vanaand kan bid, besonder vir die toestand in ons land. Ons kom bid ook Here vir die virus wat nou die ronde doen. Vader, dat U vir ons sal bewaar en beskerm teen hierdie goed. Dankie dat ons U kan vertrou, dat U vir ons lei Here, en ons toedek onder die kosbare genade. We bid dat U ons seën in hierdie week, Vader. Bring vir ons weer volgende week veilig hier by mekaar. En Here, help vir ons dat ons in hierdie week alles wat ons mag doen, sal doen om U te verheerlik. Diensbaar vir U te kan wees. In 'n tyd soos hierdie. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.